Segunda Galicia de fútbol, bo resultado para o Barallobre, 4-0 Barallobre Narón o Freixo. Falamos co adestrador do Barallobre, Miguel Carballeira. Como resultou o encontro?
Bueno, un partido atractivo, ¿no? Un atractivo bonito, gustounos por parte dos dous equipos, non só polo Barallobre, polo noso equipo, sino tamén polo Narón o Freixo, porque os dous plantexaron un xogo, bueno, xa digo, atractivo, ofensivo, buscando a porta do rival constantemente, tentando xogar ben o fútbol, e bueno, e así foi, non? O Barallobre estivo moi ben na primeira parte, xogando pois moi con circulacións de pelota en ataque moi bastante axeitadas ao que podíamos facer, con ocasións non moitas, pero sí moita presencia en campo rival. E bueno, 0-0 o descanso. Sí que é certo que o que nos faltou, esa finalización que nos faltou na primeira parte, o conseguimos na segunda, cos goles, de, bueno, neste caso de Fuguillas, de Arón, non? Entón, bueno, tres puntos máis que subimos o casilleiro, e nada, seguindo, pois, continuando na competición, e tentando gañar o seguinte partido.
A próxima xornada o Barallobre visita o Amistade de Meirás. Os dous equipos están empatados a 23 puntos, aínda que o Meirás encabeza de momento a clasificación. O Barallobre aínda ten marxe de mellora e pode aproveitar a xornada para pasarlle por diante.
Costarános moito seguir gañando, gañar o partido, porque o Amistade de Meirás, unha que vimos de ser derrotados por eles non hai un mes, prácticamente, no noso campo, dunha forma máis contundente, e outra pola xeira de resultados positivos, con resultados abultados a favor no seu casilleiro, que conseguiron nestes últimos partidos coa Amistade de Meirás. Bueno, de todos os xeitos, pensamos en que pode ser un partido tamén atractivo, como foi o que comentamos antes. Bueno, simplemente que gane o mellor, nada máis.
Sorte e bo traballo.